Жарамайыл қыздары үміт артқан, амалсыз қорлық пенен жүріп жатқан. Көргенде кемпір шалды шыдай алмай, жүрегім күйіп жанып ойға батқан. Шындықты айтсам саған батадым ау, қарттардың қасіретті жатағынай. Әкеліп тастамаса ұл қыздар ау, бұл жайда өз еркімен жатадым ай. Қарттардың үйлерінде өмірі өткен, кемпір шал ұл қыздары тастап кеткен. Солардың байқап көрсем көбі қазақ, апырай бұл жағдайға қалай жеткен. Көргенде шыдамастан кемпір шалды, мұң басқан қабақтарын жүрек талды. Күйініп ғази жандар қор болғандай, ол қыздың соншалық тау несін алды. Едімден намыс қысып тілдедім мен, ақымды алардаяқ әлде кімнен. Ары жоқ намысы жоқ ұл қыздардау, кімдерге теңерімдау білмедім мен. Сорлы әке ерте солған жасыл бағы, ұл қызға қартайғанда масылдағы. Сорлана жас келінге жақпай қалған, көкейде қасіреті басылмады. Сен үшін қиындықты көрмеді ме, төрт бөліп түн ұйқысын бөлмеді ме. Ата-анадан безердей не көріндау, ауырса өзігінде өлмеді ме. Жәутеңдеген жанары жасқа толған, ананың алтын басы ғаріп болған. Осылай болады деп ойлаптым ау, тайдырды қандай сайтан сені жолда. Осылай атанасын қорлағандар, өмірде қате басып сорлағандар. Ертең ақ өкінтеді осы жағдай, қартайып өз басынай орнағанда. Сыйлап өт атанаңды тірісінде, жауап берер кез келер бұл үшінде. Ой толғап айттым саған керегіңді ал, термеден тер балар жыр ішінде. Ой толғап айттым саған керегіңді ал, термеден тер балар жыр ішінде.